Mengurus anak-anak eks kasus terorisme jelas tak mudah. Para pendamping pun dibekap rasa was-was. Bagaimana tidak? Mereka harus berhadapan, berinteraksi dengan bocah-bocah yang tumbuh besar dengan ide kekerasan sampai sigap merakit bom. Siapkah mereka mendampingi anak-anak eks korban kasus terorisme? Inilah bagian akhir serial Hidup Usai Teror bersama Malika.
Dia kan bisa ini ya, bisa meletakkan bom itu ya, 38 detik. Dia bisa ngerancang bom, gitu kan. Itu sebetulnya lebih khawatir terus setiap malam. Hati mah khawatir, aduh, takut gitu doang, takutnya dia.
Kalimat dibiarkan menggantung oleh Abi, pendamping di rumah perlindungan milik pemerintah. Abi meminta nama aslinya tak disebut demi melindungi bocah yang sudah lebih dari setahun ia asuh. Ini kali pertama ia mendampingi anak korban kasus terorisme.
Ya, di Kobong kan jauh, di sana, depan. Abi di sini, gitu. Mending kalau masih ada anak-anak ada di sekeliling. Kalau misalkan lagi nggak ada, bagaimana dia sendiri, dia merencang harapan. Tetap kalau rasa takut masih ada, gitu. Walaupun dia memang udah kayak orang tua lah, Abi.
Kobong adalah istilah untuk menyebut kamar tidur santri. Salah satu penghuninya, Mirza, bocah yang sejak usia 9 dibawa orang tuanya ke Suriah. Mirza kecil tumbuh dengan ide-ide kekerasan, termasuk pergi ke Suriah dan jadi jihadis. Setelah 3 tahun di Suriah, ia tak betah. Susah payah ia kabur dari cengkeraman ISIS. Setahun terombang-ambing ditahan di wilayah perbatasan perang hingga akhirnya diselamatkan utusan pemerintah dan kembali ke Indonesia. Mirza kini 15 tahun, remaja yang tak banyak bicara.
Dipanggil, nggak ngomong, ya Bi, cuma gitu doang. Iya Bi, Abi ngomong berapa kata, dia cuma satu kata. Iya Bi, gitu. Kadang-kadang kan kita langsung ke sono. Memang didikan sono kan begitu.
Di pondokan itu Abi yang mengasuh Mirza.
Alhamdulillah Abi didik. Ya enjoy-enjoy aja, enak. Nggak ada sifat-sifat radikal atau yang tidak diinginkan seperti halnya merusak. Gimana pikirannya ya, susah diarahkan nggak. Alhamdulillah didikan Abi itu 70% lah bisa sedikit-sedikit mengendalikan arahan akhlaknya. Gitu.
Mirza diperlakukan sama dengan anak lain. Diminta berpakaian sopan, taat aturan rumah perlindungan, dan menghormati orang yang lebih tua. Kalau dilanggar, Abi tak segan menegur.
Paham yang keras soal jihad.
Enggak, kalau misalkan soal jihad kayaknya cuman bintik-bintik aja ya kayaknya. Bintik-bintik kekerasan gitu sebetulnya. Tidak nurut gitu. Terus peraturan pesantren sering dilanggar gitu. Peraturan-peraturannya enggak pernah ngikutin gitu. Kadang-kadang semuanya dialah gitu. Tapi alhamdulillah sedikit-sedikit bisa diarahkan. Gitu. Kalau di sini kan yang diutamakan adab ya. Adab tata krama gitu. Jadi didikan Abi itu kayaknya enggak ada pernah Abi kasih arahan. Coba setidaknya kan kamu itu udah ada didikan Abi gitu. Artinya akhlak ditanamkan.
Abi lebih berhati-hati saat mengingatkan Mirza.
Menegur. Tapi secara baik-baik sih Abi juga, nggak secara langsung. Takutnya kan dia terganggu pikirannya, gitu. Akhirnya kan dia kesana lagi.
Tak ada kurikulum atau pola pengajaran khusus. Abi menempatkan Mirza sebagai anak, sedang ia adalah bapaknya. Abi hanya menggunakan insting dan pengalamannya sebagai orang tua.
Ya kalau dibilang takut ya pasti takut lah gitu kan. Tapi kan masalahnya.
Mengasuh anak-anak yang baru mereka kenal, mesti pandai-pandai meraba karakter anak asuh, juga menepikan ego. Salah satu pendamping di rumah perlindungan lain, Sri Wahyuni, mengaku mula-mula kaget saat ada anak yang meneriaki petugas dengan kata kafir.
Kan TV tuh gak boleh dihidupin, dimarahin sama orang tuanya gitu kan. Gak boleh nonton TV karena ya ada hal-hal yang tidak sesuai dengan mereka kan ya, gitu. Waktu itu kita pernah kasus juga ada salah satu anak dari orang tua itu Jadi gak mau ngomong sama kita, dianggapnya kita kafir gitu kan. Ada anak tuh usia 11 tahun benar-benar menantang, gak mau. Kan kita menyarankan untuk sholat di masjid. Mereka tetap kekeh bahwa mereka itu masih, apa namanya, masih musafir. Sampai ada yang bilang begini, kami akan ke masjid tapi kami tidak ikut ikut sholat dengan imam gitu loh. Jadi sholat sendiri ya gitu. Jadi mereka lebih banyak sholat di
9 teater. Tahun jadi pendamping, itu kali pertama Yuni mendampingi anak korban terorisme. Rumah perlindungan milik pemerintah terhitung baru dalam menghadapi anak korban terorisme. Bermula saat pemulangan 300-an deportan pada 2016. Lebih 200 orang diantaranya anak-anak dan perempuan.
Kalau terhadap anak-anak ini sih enggak. Tapi kalau pada saat dengan deportan itu ada sih sedikit gitu kan. Beberapa kali kita sering diskusi. Tapi biasanya kalau diskusi dengan orang-orang itu saya mengalihkan pembicaraan.
Lumrah, bila petugas ketakutan, lambat laun bakal terperangkap doktrin radikalisme. Karena itu pendamping lain, Tuti, menyadari perlu peningkatan pengetahuan dan kecakapan.
Kalau untuk anak sih enggak. Kalau untuk anak enggak. Kalau untuk dewasanya mungkin kekhawatiran pasti ada ya. Untuk maksudnya, untuk yang dewasanya ketika misalkan si anak ini dititipkan di sini dengan orang tuanya yang ada.
Yang untuk deportan.
Iya, kekhawatiran itu pasti ada. Makanya kan memang ya kita pun juga menyampaikan ke pimpinan ya, kita juga memang butuh peningkatan-peningkatan kapasitas, terus belajar cara menghindari ini nih ketika mulai mempengaruhi kita seperti apa. Kita terus belajar sih, maksudnya bertanya nih ketika...
Kepala Rumah Perlindungan Neneng Heriani lantas menggandeng sejumlah lembaga untuk melatih para petugasnya. Tapi dari segi jumlah pun, banyaknya pekerja sosial jauh dari ideal.
Hanya ada 12 orang, Mbak. Kami sangat kekurangan, sebetulnya sangat minim. Kalau di kami kan sistemnya harus piket kan, harus piket di sini, harus piket di sini, harus piket kan menjaga anak-anak ya. Dan ini kami memang kekurangan SDM, terutama untuk social worker-nya. Tapi ya itu bukan suatu alasan bagi kami untuk tidak bekerja baik kan, tetap kami melakukan kerja baik dengan strategi-strategi tentunya social worker, semakin banyak lagi anak yang ditangani.
Idealnya satu pekerja sosial mengasuh 5 anak. Sekarang, seorang petugas bisa menangani sampai 11 anak, termasuk anak korban kasus terorisme. Padahal menurut Neneng, untuk kasus teror mestinya satu pekerja sosial menangani hanya satu anak. Soal perhatian para petugas ke anak-anak disorot peneliti terorisme dari Yayasan Prasasti Perdamaian, Taufik Andri.
Kementerian Sosial juga harus, ya mau nggak mau karena mandat konstitusi, harus melatih petugas-petugasnya agar mengerti, punya keterampilan psikologi yang advance, punya kemampuan deterrence untuk ideologi. Jadi kalau diajak debat ya mampu melayani, kalau approach ya mampu menaklukkan gitu ya secara halus.
Pendampingan sosial dan psikologis terhadap anak korban terorisme perlu dilakukan berkelanjutan. Sayang, koordinasi kerap tak mulus. Dalam sebuah diskusi publik yang digelar Tempo pada Juli 2019, Kepala BNPT Soehardi Alius sempat menyinggung, tak jarang langsung menghubungi Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo untuk meminta jajarannya di daerah ikut memantau pergerakan keluarga deportan. Namun begitu sejak Undang-Undang Anti-Terorisme yang baru disahkan, peraturan turunan diharapkan bakal lebih baik. Kepala Subdirektorat Bina Masyarakat BNPT, Solahuddin Nasution.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 ini kan sudah dinyatakan bahwa semua kementerian dan lembaga punya kewajiban dalam rangka penanggulangan terorisme yang ada di Indonesia sesuai dengan tupoksinya. Termasuk dari kenapa Dirjen Pas tidak punya, waktu Mas tanyakan itu seperti jawabannya, karena selama ini kan Dirjen Pas tidak punya kewajiban untuk menanggulangi itu. Tapi dengan undang-undang yang baru sekarang ini yang disahkan itu mereka Kumham sudah punya kewajiban untuk penanganan terkait dengan radikalisme dan terorisme yang ada di wilayah kerja mereka.
Surabaya jadi salah satu daerah di mana ada anak-anak korban teror. Mei 2018, rangkaian aksi bom bunuh diri terjadi di sejumlah titik. Teror yang dilakukan para orang tua itu menyeret anak-anak. Beberapa di antaranya selamat. Wakil Gubernur Surabaya, Emil Dardak, paham persoalan memang pelik. Ia memastikan bakal menjamin perlindungan anak meski tak detail.
Saya pikir saya akan koordinasikan, saya lapor ke Bu Gubernur juga. Kemudian tentunya kita akan coba bahas tindak lanjutnya. Ini kan kembali kepada aturan perlindungan anak ya. Tentunya kita harus pastikan lingkungan yang paling kondusif untuk tumbuh kembangnya anak ini gitu.
Jika negara harus mengurus anak-anak ini, kata Emil, perlu bahasan lintas instansi.
Artinya kalau memang negara akan tetap mengasuh dalam hal ini, itu karena ada pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan secara peraturan perundang-undangan untuk mengatakan bahwa keluarganya tidak pada kondisi yang tepat untuk mengasuh gitu. Artinya harus sangat hati-hati untuk mengambil keputusan yang seperti itu gitu loh.
Juga penerapan yang ekstra hati-hati, kata pengamat terorisme Taufik Andri.
Negara harus siap dengan mekanismenya. Sebetulnya kalau ngelola anak ini, dalam tanda kutip, siapa sih negara itu? Apakah sebuah institusi? Apakah ada pola-pola yang membuat mereka punya semacam sistem penampungan anak gitu di asramakan atau apa? Atau menciptakan orang tua angkat yang sistemnya baik diatur gitu ya?
Ia menilai selama ini kesadaran akan rumitnya tanggung jawab pemulihan korban teror itu tak dibarengi perbaikan regulasi dan koordinasi.
Jadi itu kayak terputus loh, itu diantar ya diantar. Padahal kalau itu disiapin suprastruktur aturan dan budgetnya, Pemda juga harusnya bisa bergerak. Ngeluarin duit sedikit kan nggak seberapa untuk ngurus sekian puluh orang yang ada di daerah mereka masing-masing.
Di luar sana masih ada anak-anak yang menunggu kepastian. Yang terbaru, setelah kejatuhan ISIS, ratusan warga negara Indonesia WNI terkatung-katung. Di antara simpatisan itu terdapat anak-anak yang hanya menuruti para orang dewasa. Anak-anak korban kasus terorisme ini beragam. Ada yang sekedar ikut orang tuanya dalam aksi teror, ada yang manut saat diajak hijrah ke Suriah, ada yang terbujuk orang dewasa untuk melancarkan aksi. Mereka semua korban.
Belajar yang pinter.
Belajar trika. Belajar nyantolin yang tinggi.
Terus apa lagi?
Inginannya ke depannya.
Mau jadi dokter. Kalau enggak bisa jadi dokter, mau jadi Texas kayak ibu.
Selama ini tak ada data pasti jumlah anak-anak korban jaringan teroris, baik korban kasus teror di dalam negeri ataupun yang berangkat dan dalam perjalanan ke Suriah. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise melalui balasan surat elektronik mengakui belum ada data pasti jumlah anak dalam aksi terorisme. Hanya ada data BNPT hingga 2018 yang menyebut 1.800 anak. Ketika data terserak, tentu sulit menyusun langkah strategis yang dibutuhkan. Sementara anak-anak itu juga tak boleh dibiarkan kehilangan arah.